Estamos a mércores e hoxe toca falar de asuntos que preocupan os galegos e o facemos da man do Bloque Nacionalista Galego. Está con nós aquí nos nosos estudios Montse Valcárcel, deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Que tal? Saúdos, benvida.
Moi bo día, Carmen.
Nas últimas semanas, Montse, estamos a falar moito do acordo da Unión Europea co Mercosur, un acordo que levaba o sector gandeiro a sacar os seus tractores á rúa para protestar por un acordo que consideran que resulta perxudicial para o sector. Lembramos que o BNG apoiaba dende o minuto 1 estas mobilizacións. Por que consideran vostedes perxudicial para o sector o acordo?
Sí, a ver, o sector se mobilizouse, estiveron, como ben sabemos todas e todos, pois aí na muralla con seus tractores. A semana pasada tuvieron ainda unha manifestación, e iso que agora xa non están permanentemente, pero, bueno, pois para o sector agrogandeiro é un perxudicial porque, claro, van entrar desde grandes países produtores con unhas condicións laborales e de tamaño totalmente distintas, con unhas condicións laborales moito máis laxas, lógicamente, e produtos que van competir directamente cos nosos produtos de calidade. Entón, para o BNG, creemos que para o sector primario, o mesmo que se están mobilizando eles, pois é perxudicial. Entón, nos nos poñemos pois, do lado do sector agrogandeiro, porque creemos que é un acordo que non se debe rectificar, porque non é positivo para o sector.
Dende Bruxelas se defende o acordo como unha oportunidade económica global. Quen gaña realmente con Mercosur e quen perde?
Claro, aí hai moitas teorías, pero parece que, bueno, o sector da automoción, sobre todo o sector alemán, pois sí que sae ganando. Pode sair ganando tamén pois constructoras se hai un acordo e bueno, desde aquí desde España ir para esos países do Mercosur, pero precisamente o no que nós somos máis importantes no sector agroalimentario, pois non vamos a salir ganando. E creemos, ademais, que iso amenaza pois, a nosa soberanía alimentaria, porque ao final pois é o que está en risco. Ademais de que produtos de cercanía con pouco consumo de CO2, bueno, pois é o que nos buscamos, non? Ese produto de quilómetro cero con este acordo pois se vería amenazado.
Pero cree vostede que dende as institucións europeas entenden realmente a realidade que se está a vivir aquí no rural galego?
A ver, é unha boa pregunta no sentido de se o entenden ou non. Eso, claro, queda todavía unha votación realmente en Bruxelas, en abril, a votación definitiva. Penso que as presións que podan facer, que non só é no rural galego, bueno, en Francia, no resto de España, o rural está se mobilizando, creo que sí que pode haber unha sensibilidade. Si pesan máis outros sectores, probablemente. Entón, bueno, veremos ao final eses equilibrios como acaban decantando ou non un ou outro resultado. Pero creo que é posible un cambio, sí.
Claro. Cales son as consecuencias que podería ter este acordo aquí, en Galicia, para o que o relevo xeracional e o abandono do rural?
A ver, eu creo que pasamos precisamente agora no sector da carne. Están en bon momento, teñen bons precios cando teñen que vender un cuxiño ou cando teñen que vender a carne. Teñen agora mesmo bons precios. Si chegara este acordo, pois eses precios non van ser así, porque se vai a competir con uns prezos moito máis baratos, entón eso vai a abaratar tamén aquí, aínda que sea de moita máis calidade. Entón eso pon en risco totalmente pois eso, o relevo xeracional e ese abandono do rural, que é o que máis nos debería preocupar a todas e todos os políticos, porque é a chave para Galiza, que non haxa ese abandono.
Claro. Tamén denunciaban que a PAC actual é totalmente inxusta, xa o comentábamos aquí hai un par de semanas, non? En que aspectos concretos perxudica a Galicia?
Claro, non ten en conta a realidade galega, volvemos ao mismo, non ten en conta pois a calidade o que nos producimos aquí, senón que se vai pois a grandes cifras, a outro tipo de agricultura e gandaría que non a respondemos, quer dizer, que non é o noso modelo, lóxicamente, desde aquí. Entón, esta PAC, bueno, pois non perxudícanos, non nos benefician nada.
Claro, pero que suporía a desaparición ou que se debilite ese segundo pilar da PAC para as pequenas explotacións daqui da nosa terra?
Claro, suporía precisamente esas axudas que tiñan ata agora, pois non ter ese respaldo, co cal pon en peligro moitísimas explotacións.
Falábamos antes desas tractoradas que se viñeron desenvolvendo nas últimas semanas. O BNG amosaba, como decíamos, o seu apoio ás mesmas. Que mensaxe cree que están lanzando os agricultores e os gandeiros a Europa? Pensa, ademais, que esas movilizacións están influindo realmente nas decisións políticas ou que solamente xeneran respostas de cara á galería?
Sí, realmente son moitas respostas de cara á galería, porque claro, decirles unha cousa a eles, pero despois votar totalmente a contraria. Aquí no Parlamento galego xa o vimos, estabanlle dando o apoio, mentras no Parlamento galego estaban votando a favor de Mercosur. Entón creo que hai demasiado postureo, como se di agora, non? Pouca realidade. Pero creo que é supoñer que os gandeiros e as gandeiras que son tontos, e non o son, son xente con criterio propio que se dan conta das cousas. Entón, bueno, pois terá que ter unhas consecuencias tamén os partidos que no final non son coherentes. O que din, co que fan.
Está falando do Partido Popular, evidentemente.
Sí, pero tamén o Partido Socialista. Neste tamén. Caso, que pense que o Partido Socialista, pois a verdade non xugou tanto a ir a xunto deles, non? Mantúvose a favor de Mercosur, pero digamos que non estuvo aí nas movilizacións. O Partido Popular sí que fixo ese doble xogo, que eu creo que en ganar.
Bueno, deixamos o tema do Mercosur porque se nos vai o tempo e tamén quixera facer referencia a outro asunto que sacaban dentro do Bloque Nacionalista Galego estos días á palestra. Ademais, vostede facía pois unha visita á zona ali in situ para ver a situación que se está a registrar. Vai pedir o arranxo integral da calzada das Gándaras e da Rúa Serra de Meira a través dunha iniciativa que vai reclamar a Xunta de Galicia unha actuación urxente nesas dúas vías que son competencia do Goberno Autonómico. Non, contenos en que situación están.
Claro, temos unhas vías, Serra de Meira e a Calzada das Gándaras, que son de titularidade da Xunta de Galiza, e están pois totalmente abandonadas. A situación, a veciñanza o di é tremenda, está chea de fochancas, de abandono. Precisamente Serra de Meira pois vai ser a vía por donde, cando este a estación intermodal, vayan todos os autobuses. Entón, bueno, pois si eso non está arranxado, a problemática pois vai ir a máis. Entón, consideramos que ten que ser unha actuación urxente e, polo tanto, pois vamos a preparar esa iniciativa para que a Xunta de Galiza pois actúe, para que cumpra con Lugo, porque ca cidade de Lugo consideramos que cumpre moi pouco.
É dicir, habería unha débeda pendente, porque aí xa nos poderíamos retrotraer un par de décadas atrás, ese plan Paradai que leva tamén pois 20 anos paralizado, non?
Sí, paralizado, con promesas sempre de que se vai facer, de que sí que se vai actuar, pero a realidade que non, e as últimas palabras pois da líder do Partido Popular aquí en Lugo era que o plan Paradai xa non era prioritario. Entón, nos preocupa moito que se este, creemos que ninguneando a cidade de Lugo, con falta de orzamentos por parte da Xunta para algo tan fundamental como as infraestructuras.
Pois infraestructuras que se necesitan en Lugo que se van a abordar. A situación desas rúas, non, que facíamos referencia, se van a abordar no Parlamento de Galicia da man de Montse Valcárcel, que as vai a trasladar ali. Oxe, nos quedamos sin tempo. Grazas a Montse Valcárcel, deputada do BNG, por estar con nos aquí no programa e achegarnos estos asuntos de actualidade. Moi amable.
Moitas grazas a vos. Un saudiño.